Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šį trečiadienį nebuvo popiežiaus bendrosios audiencijos, nes šventasis tėvas ir jo bendradarbiai beveik visą šią savaitę skyrė gavėnios rekolekcijoms. Dėl dar nepraėjusios pandemijos rekolekcijas jie atlieka privačiai. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajevskis Lvive susitiko su Ukrainos katalikų bažnyčios vadovais. Kitas pasiuntinys kardinolas Maiklas Černy lanko pabėgėlius, radusius prieglobstį Vengrijoje. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo kreipimasis 14-ąją karo dieną. Karas tai vienas baisiausių įmanomų blogių, sako popiežius pasaulio jaunimo dienoms besirengiančiam jaunimui. Popiežius pasveikino konferencijos skirtos bažnyčios mokytojoms ir Europos globėjoms dalyvius. Popiežiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajevskis tęsė misiją Ukrainoje. Pirmiausiai jis aplankė ukrainiečius pabėgėlius Lenkijoje, o antradienį pasiekė Ukrainą, kur Lvivo mieste susitiko su Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Sviatoslavu Ševčiuku ir su Lvivo lotynų apeigų arkivyskupu Mečislavu Mokšickiu. Susitikimo vykusio Lvivo arkivyskupo namuose metu visi trys ganytojai turėjo galimybę tiesiogiai pasikalbėti su popiežiumi Pranciškumi. Kardinolas Konradas Krajevskis šiomis dienomis lanko katalikų socialinės pagalbos centrus. Ketvirtadienį numatytas jo dalyvavimas Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos rengiamame maldos už taiką susitikime. Popiežiaus legato vizitas Ukrainoje neturi tikslios programos. Šventasis tėvas nurodė kardinolui būti Ukrainoje tiek, kiek reikia, kad apaštalų sosto vardu paliudytų artumą Ukrainos žmonėms šiais dramatiškais jų istorijos momentais. Mes, kaip krikščionys, kurie ką tik pradėjome gavėnę, turime savęs klausti, kaip savo gyvenimu, mąstymu ir veiksmais reaguojame į karo baisumus, sakė kardinolas Maiklas Černy per susitikimą su pabėgėliais ir jiems padedančiais savanoriais Budapešto geležinkelio stotyje. Kardinolas Černy šventojo sosto tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos laikinasis vadovas nuvyko į Vengriją, kad paliudytų popiežiaus artumą dėl karo savo šalį turėjusiems palikti Ukrainos žmonėms. Antradienį Budapešto geležinkelio stotyje, kurioje priimami pabėgėliai iš Ukrainos, jis susitiko su pabėgėliais ir su jais globojančių Vengrijos organizacijų darbuotojais ir savanoriais. Mes nesame tik šio pasaulio įvykių stebėtojai. Mes esame aktyvūs jų dalyviai, kalbėjo kardinolas. Turime reaguoti į karo sukeltą situaciją pasitelkdami visas įmanomas priemonės, bet visų pirma, atvira širdimi ir išskėstomis rankomis. Taip pat neturime pamiršti, kad pasaulyje yra daugybė vietų, kur yra tiek daug kančių, konfliktų, smurto ir tiek mažai vilties. Mūsų pasaulis turi išmokti, reaguoti ir rasti sprendimus ne tik šioje, bet ir kitose situacijose. Kardinolas Michael Černy taip pat aplankė Šventojo Egidijaus bendruomenės Budapešte įrengtą pabėgėlių priėmimo centrą. Popiežiaus pasiuntinys taip pat susitiko su Vengrijos vicepremjeru, taip pat su Vengrijos vyriausybinės humanitarinės tarnybos atstovais. Tarptautinės katalikiškos šalpos organizacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai Italijos skyriaus interneto portale trečiadienį paskelbtas interviu su apaštališkoju nuncijumi Ukrainoje arkivyskupu Visvaldu Kulboku. Pasakodamas apie padėtį Kyjeve, nuncijus pabrėžė, kad nepaisant sunkumų ir nuolatinio pavojaus žmonės nepraranda vilties ir drąsos. Galiu kalbėti apie tuos, kuriuos matau asmeniškai, kunigus, savanorius, nunciatūros darbuotojus. Žmonės labai nerimauja, bet jų nuotaiką galiu apibūdinti kaip drąsę, kalbėjo arkivyskupas Kulbokas. Suprantame, kad tai tragedija, kurią turime įveikti kartu. Turime padėti vieni kitiems ir daug melstis. Nepaisant visų baisumų, tarp daugelio žmonių, ypač kunigų ir vienuolių, matau gana daug optimizmo. Pagrindiniai mūsų ginklai yra visiškas pasitikėjimas Dievu, solidarumas ir meilė. Kalbėdamas apie popiežiaus paramą, arkivyskupas Kulbokas aiškina, kad šventasis tėvas daro visko, kas įmanoma, kad karas būtų nutrauktas. ne tik žodžiais, nes gerai žinau, kad jis stengiasi tai daryti visais bažnyčiai įmanomais būdais, dvasiniais ir diplomatiniais, sakė nuncijus, paminėdamas ir popiežiaus pasiuntinio kardinolo Konrado Krajevskio vizitą Ukrainoje. Pagalba kenčiančiai bažnyčiai sudarė apie 1,3 milijono eurų pagalbos paketą skirtą Ukrainos vyskupijoms. Nuncijus sakė, kad Ukrainai labai reikia pagalbos ir kad jos dar labiau reikės ateityje, nes buvo sugriauta 100 mokyklų, ligoninių ir namų. Poreikiai bus didžiuliai, todėl esame dėkingi už visą pagalbą. Jos labai reikia.
Сьогодні 9 березня 2022 року. І ми сьогодні вже розпочинаємо другий тиждень, 14-й день цієї.
Šiandien yra 2022 metų kovo 9 diena ir šiandien baigiame antrąją savaitę. Išgyvename 14-ąją krūvino nežmoniško žiauraus karo dieną, sakė Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kasdienėme kreipimesi. Šiame kare matome, kaip civiliai tampa pagrindinėmis aukomis. Labiausiai kenčia miestų ir kaimų gyventojai, bejėgiai žmonės, moteris, vaikai, pagyvenę žmonės, karčiai kalbėjo ukrainietis ganytojas. Didysis arkivyskupas pažymėjo, kad visos Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba, vienijanti 95% visų religinių įsitikinimų tikinčiųjų šalyje, katalikus, ortodoksus, protestantus, žydus ir musulmonus, vėl pakvietė ginti nekaltus Ukrainos gyventojus civilius, savo kreipimėsi į tarptautinę bendruomenę papasakojo apie tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, taip pat apie dvasinio paveldo naikinimą bombomis, apie dvasininkų ir savanorių žūtį. Vienybė šiuo metu be galo svarbi, todėl, pasak Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galvos, jis ragina visus savo bažnyčios vaikus atvira širdimi žvelgti į visų kitų bažnyčių ir religinių organizacijų narius priimti juos. Visi turi būti vieningi ir vienas kitam tarnauti šiuo metu. Šiandien turime padaryti viską, kad pasaulis išgirstų bažnyčio balsą.
Šiame svit počuv plač Ukrainą.
Tegul pasaulis išgirsta Ukrainos raudas.
Šios svit pobačiv rieki krovi i more slyz, iki sigodni prolivajuce na zemljach Ukrainy.
Tegul pasaulis mato kraujo upes ir ašarų jūrą, kurios šiandien liejasi Ukrainos žemėse, kalbėjo jis. Anot jo, visos graikų, katalikų bendruomenės ir parapijos virsta socialinės tarnystės centrais.
Tam, de yde vyna, tam, de padojį bombi, u Kyjevį, Charkovį, Černygovį, Sumach.
Ten, kur karas, kur krinta bombos, Kyjeve, Charkive, Černygove, Sumose, Nikolajeve. Stengiamės daryti viską, kad išgelbėtume civilius gyventojus. Kita vertus, pristatytume humanitarinius siuntinius. Stengiamės aprūpinti savo žmonės maistu, vaistais ir išvežti iš karo zonos tuos, kurie nebegali juose likti, kalbėjo Svetoslavas Šepčiukas. Jis pridūrė jo artimiausiomis dienomis. Kartu su kardinolu Konradu Krajevskiu lankysis įvairiuose pagalbos civiliams centruose, kad kuo daugiau žmonių pajustų ir šventojo tėvo Pranciškaus artumą. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba kovo 8-ąją paskelbė pareiškimą dėl Rusijos okupantų vykdomų Ukrainos civilių taikinių bombardavimo. Ši taryba vienyje visas didesnės ortodoksų, katalikų, protestantų, žydų ir musulmonų bendruomenės Ukrainoje. Nuo pat Rusijos masinės karinės invazijos į suverenę Ukrainos teritoriją pradžios matėme, kaip užpolikai naudoja ciniškiausius karo metodus – draudžiamus tarptautinės humanitarinės teisės, pažymimą tarptautiniai bendruomeniai skirtame kreipimėsi. Anot jo, Rusija paleido tyčia į civilinius objektus nutaikytas balistinės raketas, taip pat ir iš Baltarusijos teritorijos. Jos karinė aviacija bombarduoja gyvenamosius rajonus, mokyklas, vaikų darželius, gimdymo klinikas, ligoninės ir kitą svarbią civiliniam gyvenimo infrastruktūrą, naudodama uždraustas kasetinės ir kitų tipų bombas. Kiti nepateisinamo žiaurumo ir nežabotos agresijos pavyzdžiai – humanitarinių koridorių žmonių evakuacijai, skirtų autobusų ir net greitosios pagalbos automobilio apšaudimas ar bombardavimas. Rusijos valdžia demonstruoja paniekinantį požiūrį ir į ukrainiečių civilių, ir į savo pačios karių gyvybės. Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba išverdėjo keletą atvejų, kai nuo tiesioginio ar gretutinio bombardavimo sudegė ar buvo apgadintos Ukrainos ortodoksams, evangelikams, priklausančios bažnyčios maldos navai Charkivo mieste, Žitomiro ir Kyjivo apskrityse. Gaunama pranešimo apie pavojų kitoms bažnyčioms, įskaitant tas, kuriuose prisiglaudė pabėgėliai. Kreipimėsi priminamas ir pavojus Šventosios Sofijos katedrai Kyjive, Ukrainos istorijos simboliui. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba dar kartą kreipėsi į NATO, Ukrainos saugumo partnerį Jungtinės tautas, Europos Sąjunga, ESBO ir Europos taryba, prašydama imti skubių veiksmų, kad virš Ukrainos būtų nustatyta neskraidimo zona, Ukrainos ginkluotosios pajėgos būtų aprūpintos tinkama priešlėktuvinės gynybos įranga, įskaitant naikintuvus, kad nuo rusiškos invazijos barbariško bombardavimu būtų apgintas brangiausias mūsų turtas – žmonių gyvybės ir civilinė infrastruktūra, rašoma naujausiame tarybos komunikate.
Popiežiškųjų misijų draugijų pasaulinis tinklas vienyje pastangas padedant Ukrainos žmonėms, kurie palieka šalį bėgdami nuo karo. Popiežiškųjų misijų draugijų nacionalinė draugija Australijoje katalikų misija, bendradarbiaudama su Europos popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniais padaliniais, renka paramą Ukrainos pabėgėliams. Australijos katalikų misija, dėkodama aukojantiems donorams kartu su Ukrainos, Lenkijos, Rumunijos, popiežiškųjų misijų draugijomis, remia labiausiai stokojančius, praneša Australijos katalikų misijos direktorius kunigas Brian Lucas. Malda ir materialinė parama labiausiai nukentėjusiems šioje tragiškoje situacijoje yra visuotinės bažnyčios solidarumo išraiška. Stengiamės nešti viltį tiems, kuriems jos dabar taip labai reikia, sako kunigas Brian. Rumunijoje tikintieji teikia būtiniausią paramą ir dvasinį pastoracinį palaikymą humanitarinės krizės akivaizdoje. Rumunijos draugijos nacionalinis direktorius kunigas Eugene Blay sako, kad daugiausiai iš Ukrainos atvyksta moteris ir vaikai. Pabėgėlių priėmimo centrai perpildyti, vietiniai tikintieji, kaip įmanydami, stengiasi padėti, rūpindami čiužinius, patalinę, maistą, pagrindinės higienos priemonės, sako kunigas Eugene. Šeimos perskirtos, kunigas pasakoja apie motiną atvykusią su mažais vaikais ir senelę ieškančius nakvynės. Paklausiau apie jos vyrą. Jis su ašaromis akise atsakė, kad vyrai nuo 18 metų pašaukti į kariuomenę, o jų pačių namai turbūt jau sugriauti, pasakoja kunigas Eugene. Pabėgėliai išgyvena didžiulį skausmą. Lenkijoje pabėgusieji iš Ukrainos randa prieglobstį parapijose, o popiežiškųjų misijų draugijos koplyčioje meldžiamasi už taiką pasaulyje. Lenkijos draugijos direktorius kunigas Maciej Bedzinski dėkoja australams už dosnę paramą, pridurdamas, kad tai liudija tvirtą ryšį tarp popiežiškųjų misijų draugijų kaip misionieriškos šeimos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. Praėjo koronaviruso pandemija, jos sukelta ekonominė krizė dar neįveikta, o dabar pasaulį užklupo dar viena – baisaus karo Ukrainoje krizė. Tačiau popiežius viltingai žvelgia į 2023 metus į pasaulinės jaunimo dienos renginį Portugalijoje. Antradienį paskelbtas Pranciškaus kreipimasis į jaunimą būsimos pasaulinės jaunimo dienos proga. Žvelgiu į 2023 rugpjūtį. Belieka mažiau nei pusantrų metų iki jaunimo susitikimo. Žvelgiu į Lisaboną, į Fatimą, į būsimą susitikimą su jumis, pasakė popiežius žinioje jaunimui, prisipažindamas, kad šiuo metu nėra lengva. Nelengva, nes einame iš krizės į krizę, įveikėme pandemiją, puolėme į ekonominę krizę, o dabar esame karo krizėje, kuri yra vienas iš baisiausių įmanomų blogių, pasakė popiežius Pranciškus. Popiežius prašė jaunimo kūrybingai rengtis svarbiam pasauliniam susitikimui. Būti kūrybingais reiškia nesižvalgyti į buvusius kitus panašius renginius. Jei nebūsite kūrybingi, nebūsite poetai, nieko gero iš šio susitikimo neišeis. Jis bus neautentiškas, o kopija kitų susitikimų. Visi turime būti autentiški, ne kopijos, sakydavo jaunas italas palaimintasis Karolis Akutisas. Popiežius Pranciškus užtikrino, kad meldžiasi už jaunimą, prašė jų maldos už jį, pridūrė, jog meldžiasi, kad pasaulinis jaunimo susitikimas Portugalijoje būtų vaisingas ir kad kiekvienas, besirengiantis šiam susitikimui, taptų geresniu.
Kovo 8 dieną Romoje vyko tarptautinė konferencija skirta bažnyčios mokytojoms Teresei Avilietei, Kotrynai Sienietei, Kūdikėlio Jėzaus Teresei ir Hildegardai Bingenietei bei Europos globėjoms Brigitai Švedei ir Editai Štain. Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinę konferencijos dalyviams. Šių šventųjų moterų palikimas, dėl kurio jos buvo paskelbtos bažnyčios mokytojomis ir Europos globėjomis, šiais laikais įgauna naują aktualumą dėl savo gilumo ir universalumo, sakė popiežius. Dabartinėmis aplinkybėmis jos teikia šviesos ir vilties mūsų susiskaldžiusiam ir nedarniam pasauliui. Nors šios moterys priklauso skirtingoms epochoms ir šalims, nors jos vykdė skirtingas misijas, visas jas vienyje visiems ir visada aktualus švento gyvenimo liudijimas. Popiežius pažymėjo, kad šių šventųjų pavyzdys ypač aktualus, siekiant, kad moterims būtų sugražintas visas orumas, kuriuo jas apdovanojo kūrėjas. Popiežius linkėjo, kad ir ši konferencija padėtų visoms moterims eiti šventumo keliu, kuris daro bažnyčią ir pasaulį vaisingus. Kalba Vatikano radijas. Primename, kad Vatikano radijo laidų galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet taip pat per mūsų interneto radiją. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Kaip klausytis mūsų interneto radijo kanalo? Užeikite į mūsų svetainę vaticannews.va/lt ir paspauskite pagrindinio puslapio viršutinėje dalyje, kairėje pusėje esantį baltą mygtuką Live. Jei norite susipažinti su laidų programa, paspauskite toje pačioje eilutėje dešinėje pusėje esantį mygtuką Tinklelis. Jei norite bet kuriuo metu pasiklausyti mūsų žinių laidos, paspauskite mygtuką Podcast ir atsivers puslapis su naujausių žinių laidų sąrašu. Laidą lietuvių kalba baigėme, atsisveikiname iki rytojaus, garbė Jėzui Kristui.